Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma, 22 oktyabr, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Oqshomingiz xayrli bo'lsin, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Hurmat Bobojon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Fransiyada hukumatning pensiya islohotlariga qarshi noroziliklar davom etmoqda. Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Turkmanistondan Pokiston orqali Hindistonga o'tuvchi gaz quvuri loyihasida Gazprom shirkati qatnashishini bildirdi. O'zbekistonlik 30 ga yaqin qochqinni ortga ekstraditsiya etmaslik talabi bilan Venada o'tayotgan namoyishchilar YHXT yig'inida so'zga chiqdilar. Tojikiston alyuminiy zavodiga egalik qiluvchi Talko shirkati O'zbekistonga zavod ziyon keltirmayotganini aytdi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasiga quloq tuting. G'arb tadqiqotchilari O'zbekistondagi farovonlik darajasi haqida nima demoqda? Sobiq SSSR Oliy Soveti ham Orolbo'yi mintaqasini ekologik halokat zonasi deb e'lon qilganiga 20 yil bo'ldi.
5 barabar onkologik kasalliklar oshganligini, 8 barabar haligi qandli diabet ham asab kasalliklari oshganligini biz haligi misollar asosida shu paytda isbotlab bergandik.
Suhbat Abdullaning fikrlari edi. Tojikistonda ilk martaba O'zbekiston Islomiy harakatining qurolli jangarisi deb gumon qilingan ayol otib o'ldirildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Hurmatli tinglovchi, hozir endi shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, dastlabki xabarlar Fransiyadan. Fransiyada hukumatning demak, pensiya islohotlariga qarshi noroziliklar davom etmoqda. Fransiyaning Grand-Pyu shahrida bugun xavfsizlik kuchlari neftni qayta ishlovchi yirik zavodni norozilar qurshovidan xalos etishga muvaffaq bo'ldilar. Mazkur zavod 2 haftadan buyon norozilar qamalida qolayotgan edi. Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi pensiya islohotlariga qarshi chiqib ish tashlagan zavod xodimlarini ish joylariga qaytishga chaqirdi. Kasaba uyushmalari esa hukumatning bu xatti-harakatini g'azab bilan qarshi oldilar.
Aujourd'hui, c'est les raves sur nos acquis sociaux.
Bugun demokratiyamiz eng yomon kunlarini boshdan kechirmoqda. Hukumatning norozilarni kuch bilan ish joylariga qaytarish urinishlari bu hech bir aqlga sig'maydi, deydi Fransiya kasaba uyushmalari a'zosi Sharl Fular. Fransiyada bahs va munozaralarga sabab bo'layotgan pensiya islohotlari to'g'risidagi qonun loyihasi bugun mamlakat senatida muhokama etilmoqda. Ayni qonun pensiya yoshini 60 dan 62 ko'tarishni ko'zda tutadi va bu Fransiyada aholining ommaviy noroziliklariga sabab bo'lmoqda. Yonilg'i tarqatadigan ko'pchilik korxona xodimlari ish tashlagani bois mamlakatda yonilg'i taqchilligi yuzaga kelgan. Fransiya kasaba uyushmalari norozilik va ish tashlarchilar yana 2 kun davom etishini aytmoqdalar. Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Sergey Sechin Gazprom shirkati Turkmanistondan Pokiston orqali Hindistonga o'tuvchi gaz quvuri loyihasida qatnashishini bildirdi. Rossiya prezidenti bilan birga Turkmanistonga safar qilayotgan janob Sechin Gazprom rasmiylari turkmanistonlik hamkasblari bilan yiliga 33 milliard kub metr gazni Turkmanistondan Hindistonga o'tkazishga qodir 1700 km uzunlikdagi gaz quvuri loyihasida qatnashish imkonlarini muhokama etayotganliklarini aytdilar. Ayni paytda Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bugun Turkmanistonning Kaspiy sohilidagi Turkmanboshi shahrida hamkasbi Gurbonguli Berdimuhammadov bilan energetika sohasida hamkorlik masalasini muhokama etdi. Turkmanistonga mehmonga kelish va ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni muhokama etish men uchun zavqlidir, deya ta'kidladi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev muzokaralar chog'ida Turkmaniston Rossiyaga ko'proq gaz sotishni taklif etgan, ammo prezident Berdimuhammadov konkret raqamlarni keltirmagan. Rossiya yaqinlarigacha Turkman gazining asosiy xaridori hisoblanar va Turkmaniston Rossiyaga yiliga 40 milliard kub metr gaz eksport qilar edi, ammo so'nggi yillarda Turkmaniston Rossiyaga gaz eksportini qisqartirib, uni Yevropa bozoridagi narxda sotish istagini namoyon eta boshladi. Hozirga kelib, Rossiya Turkmanistondan sotib olayotgan gaz miqdori yiliga 10 milliard kub metrni tashkil qiladi. Rossiya rahbari so'nggi bor Turkmanistonga 2009 yil dekabr oyida safar qilgan edi. Rossiya rahbarining ushbu safari O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Turkmanistonga safari ortidan amalga oshmoqda. Xabarlar bilan tanishyapsiz. O'zbekistonlik 30 ga yaqin qochqinni ortga ekstraditsiya etmaslik talabi bilan Venada uyushtirilgan 3 kunlik namoyishni qo'ziga yetdi. Kecha namoyish ishtirokchilarining Venadagi yig'inda so'zga chiqishlariga imkoniyat berilgan. Venadagi norozilikda qatnashayotgan o'zbek qochqinlari guruhi vakili Ahmad Iso bu haqda Ozodlik radiosiga shularni aytdi.
Aynan Qozog'iston migratsion departamentining raisi chiqib nutq so'zladi 10 minutlik. U nutqida bizda Qozog'istonda migratsiya bo'yicha hamma ishlar joyiga qo'yilgan, hammasi yaxshi, qochqinlar tarzon sargardon emas, ularning puli berilyapti, ularga uy joy berilgan, bolalari maktabga boryapti, bog'chaga boryapti degan gaplarni gapirdi. Keyin uni orqasidan ikkita odam so'zga chiqdi va menga navbat berildi va men hamma muammolarni o'tdi 3 minutlik nutqimda o'qib eshittirdim. Menimcha bu juda ham katta bir effekt berdi. Umuman kutilmagan ish bo'ldi. Bu hamma uchun. Bo'lib ham Qozog'istonni bu rahbarini, raisini nimasidan keyin, nutqidan keyin shu narsaga bizni bir amalga oshirganimizga juda ham xursand bo'lamiz hozir. Ko'pchilik menga tabassum bilan qaradi, Qozog'iston vakillari o'qrayib qaradi, ya'ni nutqimni tugatganimdan keyin namozga juda ham kech bo'lib ketyotgandi men. Chiqib ketdim degan. Nima bo'lganini bilmayman. Menimcha tugadi shundan keyin.
Venadagi norozilik qatnashchilaridan biri Ahmad Iso edi. Iyun oyida Olmaotada o'tkazilgan reyd paytida hibsga olingan 30 ga yaqin o'zbekistonlik qochqin hozirda Olmaotada hibsda ushlab turilibdi. Qozoq rasmiylari O'zbekiston bosh prokuraturasining talablarini tekshirib chiqib, ularning hibsga olinishini o'rinli deb hisoblamoqda. Tojikiston alyuminiy zavodiga egalik qiluvchi Talko shirkati zavod qo'shni O'zbekistonning chegara hududlari atrof muhitiga ziyon yetkazayotgani borasidagi iddaolarini rad etdi. O'zbekistonning parlamentda 15 deputatiga ega bo'lgan ekologik harakat faollari mamlakat chegarasi yaqin Tursunzoda shahrida joylashgan Tojikiston alyuminiy zavodi O'zbekistonning Surxondaryo viloyatiga 228 million dollarlik zarar keltirgani haqida bildirgan edi. Talko shirkati vakili Sadriddin Sharipov avgust oyidan buyon zavod atmosferaga chiqqan zararli chiqindilar tarqalishini to'xtatib qoluvchi yangi texnologiyalar qo'llanilgan boshlaganini aytdi. Tojikistonning Talko zavodi O'zbekiston chegarasidan 25 km uzoqlikda joylashgan O'zbekistonning mazkur hududiga yaqin Sari Osiyo va Uzun tumanlarida chaqaloqlarning o'limi ko'rsatkichi boshqa tumanlarga qaraganda ancha yuqori ekani aytiladi. Shuningdek, bu viloyatda o'rikzorlar, anorzorlar qurib qolgani aytiladi. Viloyat aholisining 70% demak boqoqqa chalingan va bu o'sha zavoddan kelayotgan zararlar oqibati ekani aytiladi. Qozog'istonda rasman ro'yxatga olinmagan Olg'a muxolifat partiyasi lideri Vladimir Kozlov mamlakatda 2012 yilda bo'ladigan prezidentlik sayloviga nomzodini qo'yishini bildirdi. Kozlov Qozog'istonda yoshi 70 dan oshgan Nazarboyev almashtirilishi va yangi siyosiy tizim joriy etilishi lozim degan maqsadda prezidentlikka o'z nomzodini ilgari surgan. Qozog'iston prezidentining yaqin-yaqinlargacha yordamchisi bo'lib ketgan Yermuhammed Yeltsinbayev sentyabr oyida qilgan chiqishida Nazarboyev kelasi yilda bo'ladigan prezidentlik saylovlariga nomzodini qo'yishini aytgan edi. Haiti shimolida tarqalgan vabo kasalligidan 135 odam nobud bo'lgan, kasallikni yuqtirgan yana 1.5 ming bemor qayd etilgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Haitiga zudlikda shifokorlarni jo'natmoqda. Yanvar oyida bu mamlakatda halokatli zilzala ro'y bergan va buning oqibatida 220 ming odam halok bo'lgan edi.
Bu va boshqa yangiliklarning to'liq tafsiloti bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik radiosining internet saytiga kiring.
Unutmang, sizda Ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net Ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org.
O'zbekistonda, dunyoda va mintaqada sodir bo'layotgan eng muhim voqealar Ozodlik radiosining internet saytida yoritib boriladi. Shuningdek, har kunlik eshitirishlarimizni ham matn holatida internet saytimizda o'qishingiz mumkin va o'z fikr va mulohazalaringizni va o'z sharhlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Endi bugun eshitadigan mavzularning ba'zilarini sizlarga eslatib o'tsam. G'arb tadqiqotchilari O'zbekistondagi farovonlik darajasi haqida nima demoqda? Sobiq SSR Oliy Soveti Orolbo'yi mintaqasini ekologik halokat zonasi deb tan olganiga 20 yil bo'ldi. Tojikistonda ilk marta O'zbekiston Islomiy harakatining qurolli jangarisi deb gumon qilingan ayol halok etildi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga navbat beramiz. Shunga bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Hurmatli tinglovchi, mana necha yillardan buyon 18-19 yillardan buyon O'zbekiston rasmiylari O'zbekistonda farovonlik darajasi kundan kunga oshib kelmoqda deb aytib keladi va prezident nutqlarida ham va boshqa rasmiylar nutqlarida ham O'zbekistonda farovonlik darajasi yuqorilashib borilayotgani aytiladi. Kelasi hafta markazi Londonda joylashgan Legatum instituti o'z yangi hisobotini e'lon qiladi. Legatum farovonlik indeksi deb nomlanadigan bu tadqiqotda jahonning 110 davlatida yashayotgan odamlar hayoti fundamental mezonlar asosida tahlil qilinadi. Hisobot taqdimoti arafasida uning mualliflari Ozodlik mehmoni bo'lishdi. Bu mehmonlar bilan suhbatlashgan hamkasbim Zamira Shukur hozir men bilan birga studiyada. Zamiraxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Zamiraxon, avvalo mana shu Legatum farovonlik indeksi haqida ikki og'iz bir eslatib o'tsangiz. Esimda bor, biz o'tgan yili ham bu indeks haqida bir gaplashgan edik.
Sadir aka, to'g'ri aytasiz. Bu Legatum, demak, farovonlik indeksi bu yil 4-chi marta e'lon qilinayapti. Buni o'sha Londonda o'tirgan Oxford, Cambridge kabi universitetlardagi bir jiddiy tadqiqotchilar, jiddiy jamiyatshunoslar amalga oshiradi va ular, demak, bu hisobotda yildan yilga boryapti. 2007 yilgi birinchi hisobotda 50 davlat kirgan bo'lsa, 2010 yilgi eng so'nggi hisobotda 110 davlat kiritilgan bu hisobotga va shular jumlasida keyingi 3 yil davomida O'zbekiston ham bor. Birinchi yil O'zbekiston kirmagan, 2008, 2009, 2010 yillardagi hisobotga, demak, O'zbekiston muttasil kiritilib kelyapti va demak o'sha O'zbekistondagi farovonlik indeksi kuzatib kelinyapti.
Endi shu qanday bir
farovonlik nima?
Farovonlik qanday hisobga olinadi? Qanday darajasi? Belgilanadi.
Buni demak,
masalan bir kosa osh bilanmi yoki to'rt kosa osh bilanmi?
Buni demak, qandaydir bir mezonlari, ko'rsatkichlari ishlab chiqilgan bu tadqiqotchilar tomonidan. Demak, 8 mezon, 8 ko'rsatkich bo'yicha farovonlikni aniqlashadi. Birinchidan, u yoki bu mamlakat, ya'ni hisobotga kiritilgan mamlakatdagi iqtisodning ahvoli. Iqtisodda ahvolni baholash ham o'z ichida, demak, kichkina mezonlari bor. Bu o'sha yalpi milliy ichki mahsulot, odamlari, nima deymiz, o'sha daromad manbasi, mamlakatdagi moliyaviy tizimlari qanaqa ishlayotgani va ularga nisbatan ishonch, u mamlakatdagi makroiqtisodiy va mikroiqtisodiy ko'rsatkichlar o'z ichida hammasi bo'linib boradi. Demak, birinchi asosiy ko'rsatkich iqtisodning ahvoli o'z-o'zidan.
Bu endi Zamiraxon, uzr, bu rasmiy hisobotlarga tayaniladimi?
Yo'q, demak, bu Legatum tadqiqotchilari bugun o'sha biz suhbatlashganimizda so'radik. Demak, ular 8 manbai bor. Bu manbalar orasida Jahon banki, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti, keyin mana bu Gallup so'rov markazi o'tkazadigan so'rovlar kabi, demak, bular haligi hamma tuxumni bitta nimaga chelakka soma deganga o'xshab, bulari o'sha asoslanadigan tadqiqot nimalari deymiz, mahsulotlari deymizmi, u ham juda tuman va bu hisobotni boshqa hisobotlardan ajratadigan xususiyatlardan bittasi, ular hech qachon to'g'ridan-to'g'ri rasmiy manbalarga tayanmaydi. Ya'niki rasmiy manbalarga shubha bilan qarashadi va shuning uchun bir manba, hatto jahon nima deymiz, bankini,
jahon bankini
beradigan statistik ma'lumotlari, ko'pincha hukumatlar beradigan statistik ma'lumotlarga asoslangani bo'yicha uni ham demak shubha bilan qarashadi unga ham va uni ham boshqa manbalar bilan muvozanatga solishga, boshqa manbalar bilan taqqoslab ko'rishga harakat qilishadi. Demakki, 8 ta bir-biridan mutlaqo farqli manbalardan olingan ma'lumotga asoslanadi. Demak, birinchi ko'rsatkich, yana aytaman, birinchi mezon iqtisod, mamlakatdagi iqtisodning ahvoli. Ikkinchisi mamlakatdagi tadbirkorlik uchun berilgan imkonlar. Ya'niki, inson qanchalik erkin tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullana oladi va unda qanchalik imkon bor. Bu juda muhim deyishapti. Uchinchisi mamlakatni qanaqa boshqarilyapti, boshqaruv tabiati. Demokratik, nodemokratik, ochiq, shaffof, avtoritar. Xullas bu to'rtinchisi ma'rif va ta'lim vaziyati. Bu juda muhim umumiy farovonlik nuqtai nazaridan. Jamiyat qancha demak ma'rif darajasi yuqori bo'lsa, demak farovonlik darajasi ham bevosita shunga bog'liq degan qarash bor. Beshinchisi jamiyatdagi salomatlik ahvoli. Bu o'sha odamlarni o'zini qanchalik sog' deb hisoblashdan tortib, mamlakatdagi o'sha sog'liqni saqlash tizimlari ning ishlashi va odamlarga berilgan o'zining sog'lig'ini nima deymiz, yaxshilash yo'lidagi imkonlar hisobga olinadi. 6-chi odamlar o'zini shu mamlakatda yashayotgan joyida qanchalik xavfsiz, bexatar his qiladi. Bu ham bugungi haligi global terrorizm davrida muhim va bu faqatgina jismoniy xavfsizlik ma'nosida emas, bu odamlar kelajakka qanchalik ishonch bilan qaraydi, o'zini masalan o'sha moliyaviy jihatdan qanchalik, ijtimoiy jihatdan qanchalik himoyalangan deb o'ylaydi. Bular, ya'ni o'z ichida yana subkategoriya deyiladi, bularga bo'linadi. 7-chisi odamlarga berilgan shaxsiy erkinliklar. O'zingizni, demak, din erkinligi, so'z erkinligi,
vijdon erkinligi,
so'z erkinligi va 8-chisi bu ijtimoiy kapital deyiladi. Bu odamlari bir-biriga nisbatan ishonchi. Ya'ni bankdagi pulingiz emas, bankdagi haligingiz kapitalingiz emas, ijtimoiy kapital. Odamlar o'rtasidagi o'sha qo'shnini qo'shniga ishonchi, otani bolaga ishonchi, opani singilga, mana shunaqangi ijtimoiy munosabatlardagi ishonch. Va eng qizig'i, demak, hozir bilaman, savolingiz bevosita, ya'ni hisobot haqida bo'ladi, lekin afsuski Sadriddin aka bu hisobot seshanba kuni tushdan keyin rasman e'lon qilinishi bois, garchi mana qo'limda hamma ma'lumotlar turgan bo'lsa-da, buni oshkor qilish haqqiga ega emasman. Embargo degan narsa bor, bu taqiq qo'yilgan tashkilot o'zi tomonidan va shu bois afsuski konkret bir raqamlar bilan hozir gapira olmaymiz. Bu demak seshanba kungi kechki eshitirishimizda bu haqda batafsil bugun suhbatlashgan xonimlar
bilan demak e'lon qilingandan so'ng
gaplashamiz, lekin bosh bir narsani aytishim mumkin. Bu ham
shu Markaziy Osiyodan masalan qaysi
yo'q, bu demak 3 yildan beri Qozog'iston va O'zbekiston kiritilyapti. Umumiy demak bir yo'nalishlar haqida balki anaqa qilishim mumkin, gaplashishimiz mumkin. Yo'q,
endi mana shu bir O'zbekistondagi aytilish farovonlik bir yaxshilanyaptimi yo'qmi? Endi shu bir xulosa hammasi kelib shunga kelib taqaladi.
Hammasi kelib shunga taqaladigan bo'lsa, bu ham juda g'alati, demak, nima deymiz, tadqiqot tabiatidan kelib chiqqan holda juda g'alati bir narsa. Qog'ozda qarasangiz, O'zbekiston 16 o'tgan yilgiga qaraganda bir necha
barobarga
haligi pog'onaga ko'tarilgan. Mundoq qarasangizda haligi ro'yxat umumiy
farovonligi yaxshi bo'lgan.
Ya'niki, agar shunaqa xulosa chiqarish kerak bo'lsa, ya'niki bir davlat 10 dan oshiq pog'onaga demak ko'tarilsa, oddiy mantiqqa ko'ra bu mamlakatdagi farovonlik darajasi yaxshilangan degan xulosaga kelish kerak. Lekin men gaplashgan hozir tadqiqot mualliflari aksincha deyishadi. O'zbekistondagi ko'rsatkichlar o'tgan yilgiga qaraganda go'yoki yaxshilangani bilan mamlakatdagi farovonlik aksincha 10 pog'ona pastga tushib ketdi. Ya'ni dunyodagi mana shu hisobatga kiritilgan 110 mamlakat ichidagi tubga qarab ketdi. Buni asosiy sababi mamlakatdagi iqtisodiy vaziyatning yomonlashuvi bo'ldi. Iqtisodiy vaziyat esa asosan yana aytaman, o'sha inflyatsiya darajasi,
ishsizlik,
o'sha ham mamlakatga qanchalik tashqi investitsiyalar kirayotgani va boshqa juda murakkab jarayon. Demak, oddiy qilib bugun tinglovchimizni boshini qotirmasdan oddiy qilib aytadigan bo'lsak, Legatum farovonlik indeksi bo'yicha O'zbekiston, siz hozir boshda aytganingizdek, prezidenti va hukumatini bayonotlariga tez qarar ravishda, demak bu mustaqil kuzatuvchilar O'zbekistondagi farovonlik darajasi afsuski yomonlashyapti degan xulosaga kelishdi, lekin ayni paytda ichki ko'rsatkichlar bo'yicha yaxshilanish bor. Bu degani manzara oq va qora, faqat yomonlashdi emas, ichki ko'rsatkichlar bo'yicha yaxshilanishlar bor, ammo umumiy iqtisodiy vaziyat og'irlashgani O'zbekistonni umumiyatlo shapasga tortyapti degan javobni oldik biz bugun suhbatlashgan.
Rahmat Damiraxon. Demak, hurmatli tinglovchi, Londonda joylashgan Legatum universiteti o'z yangi hisobotini e'lon qildi. Yana farovonlik darajasini belgilash bo'yicha bu hisobotning to'liq O'zbekiston qismiga oid to'liq tafsilotlari bilan yanagi hafta seshanba kuni hisobot rasman e'lon qilingandan keyin so'ng tanishamiz.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31-oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19:20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20:20-30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21:22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Bundan roppa-rosa 20 yil muqaddam 1990-yilning 22-oktyabrda 3 ingliz olimi Orol dengiziga qilgan ilmiy ekspeditsiyasidan Britaniyaga qaytgan va o'zlarining Orol dengizi uning atrofidagi mintaqa dunyodagi eng ayanchli ekologik halokatni boshidan kechirmoqda degan xulosani e'lon qilgan edi. O'sha yili SSSR Oliy Soveti ham Orol bo'yi mintaqasini ekologik halokat zonasi deb tan olgandi. Orol muammolari bilan qayta qurish davri va O'zbekiston mustaqilligining dastlabki yillarida shug'ullanganlar ham bu muammo yechimi ustida bugun ishlayotgan mutaxassislar ham o'tgan 20 yil ichida halokat oqibatlarini bartaraf etish va Orolni qutqarish bo'yicha muayyan ishlar amalga oshirilganini e'tirof etadilar. Biroq istiqbolda qilinishi kerak ishlar bundan ham ko'p. Mavzuni Sarvar Usmon yoritadi.
Orol dengizi mavzui so'nggi 20 yil ichida o'z dolzarbligini yo'qotmadi. Bu muammoning borligini har bir o'zbekistonlik biladi. Shunday esa-da, halokat to'lamini yana bir bor esingizga solib qo'ymoqchimiz. Xorazmlik taniqli vrach Suhbat Abdullayev 90-yillar boshida adabiyotshunos olim Pirmat Shermuhammedov yetakchiligidagi Orolni saqlash qo'mitasi eksperti sifatida Orol bo'yidagi ahvolni o'rgangan edi.
Orol muammosi bilan juda ko'pchilik soha mutaxassislari butun dunyoda shug'ullangan, shu jihatdan men ham ko'proq uni tibbiyot sohasi bo'yicha shug'ullanganman.
Suhbat aka,
labbay.
O'sha shug'ullanishingiz qanaqa bo'lgan? Bir ilmiy asosda shug'ullangansizmi yo bir havaskor, bir publitsist sifatida shug'ullangansizmi?
Shuni so'rayman. Yo'q, men professional jihatdan shug'ullanganman. O'sha paytlari biz borib shuni sho'rlanishidan, hayvonot dunyolarining qirilib ketishidan, haligi qumbarxallarning paydo bo'lishidan, tuzlarning Orol tubidan uchib ketib, hatto Antarktidadagi topilishidan, boshqa hammasini biz shuni ilmiy asosda o'rganib, ilmiy asosda sharhlab, ilmiy asosda shu o'z prognozlarimizni o'sha paytda berganmiz biz. Men o'sha guruhda bo'lganman.
Orolni saqlash qo'mitasi tashabbusi bilan Suhbat Abdullayev va boshqa mutaxassislar o'tkazgan tadqiqotlar natijalari o'ta ayanchli edi. Orol dengizining qurilishi oqibatida, deydi suhbatdoshimiz,
5 barobar onkologik kasalliklar oshganligini, 8 barobar haligi qandli diabet ham asab kasalliklari oshganligini, yana boshqa kasalliklarni oshganligini bevosita biz haligi misollar asosida shu paytda isbotlab bergandik o'shanda.
Suhbat aka. Nimaga nisbatan, biron bir yilga
nisbatan? Ming odamga nisbatan.
Respublikadagi o'rtacha ko'rsatkichdan 5 barobar ko'p, a?
Ha, 5 barobar respublikada bo'lib turgan o'rtacha ko'rsatkichdan 5 barobar oshganligini o'sha paytda ko'rsatdik. Bu juda katta global bo'hron ekanligini shu alohida qayd qilingan edi.
Deydi xorazmlik vrach Suhbat Abdullayev. Orol dengizi va uning atrofidagi mintaqa dunyodagi eng ayanchli ekologik halokatni boshidan kechirayotganligi jahon miqyosida ham, sobiq Sovet Ittifoqi miqyosida ham tan olinganidan buyon 20 yil o'tibdi hamki, muammo o'z dolzarbligini yo'qotgani yo'q. O'zbekiston rahbari Islom Karimov joriy oy boshida Qoraqalpog'istonga qilgan amaliy safari davomida bunday degan edi.
Orol bilan Qoraqalpog'istonni taqdiri bir. Orol uchun kurashsak, bizlar Qoraqalpog'iston uchun kurashganda bo'lamiz. Bu million odamlarni taqdiri degan gap. Bu shunaqa bir muammo.
Demak, Orol uchun kurash shu kunda ham davom etmoqda. O'sha kurashda erishilgan g'alabalar va balki mag'lubiyatlar to'g'risida Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi mutasaddilari bilan gaplashdik. Jamg'arma rahbari o'rinbosari Demesin Nurmagambetovning aytishicha, so'nggi 20 yil ichida
Что касается состояния моря, конечно, оно не совсем улучшилось, потому что процесс высыхания же идет.
Orol dengizining ahvoli o'nglanib qolgani yo'q, chunki suvning ozayishi to'xtagani yo'q. Biroq, deydi janob Nurmagambetov.
Социально-экономическое положение людей в регионе, оно улучшается. Экономики стран всех поднимаются, вы это, наверное, тоже понимаете, потому что...
Orol bo'yi mintaqasidagi aholi farovonligi mintaqadagi mamlakatlar iqtisodiyoti o'sishi hisobiga yaxshilanib bormoqda. Jamg'armaning O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbari Usmon Buronov ham ozodlik savollariga javob berdi. Uning ma'lum qilishicha,
В прошлом году, значит, акватория уменьшилась, не акватория, а объем воды до 100 кубокилометров.
O'tgan yili Orol dengizi suvi 100 kub kilometrgacha ozayib ketdi. Suv shu qadar sho'rlashganki, ko'lda baliqchilik qilish haqida gap ham bo'lishi mumkin emas. Usmon Buronovning aytishicha, 3 kishi vakili bo'lgan jamg'arma O'zbekiston hukumati bilan hamkorlikda Orol bo'yi mintaqasi ekologiyasi, mintaqa aholisi ahvolini yaxshilash yuzasidan qator ishlarni amalga oshirmoqda. Jumladan, deydi Usmon Buronov, Amudaryo deltasida suv havzalari tarmog'ini yaratyapmizki, bu tarmoq Orol dengizidan ko'tarilayotgan zaharli tuzlar oldiga qo'yilgan to'siq rolini bajaradi.
Помимо этого, проводятся проекты по закреплению вот этих ядовитых песков за счет посадок вот лесных.
Bundan tashqari, zaharli qumlar ko'chkisini to'xtatish uchun shu mintaqaga xos butalarni ko'chiryapmiz, yashil zona hosil qilyapmiz, deydi Usmon Buronov. Umuman, suhbatdoshimizning aytishicha, O'zbekiston hukumati va Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi mintaqada ko'plab ishlarni amalga oshirmoqda. Hukumat Qoraqalpog'istonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga katta e'tibor qaratmoqda. Ko'plab maktab va litseylar, qishloq tibbiyot punktlari qurmoqda. Mintaqadagi aholi punktlarini ichimlik suvi va tabiiy gaz bilan ta'minlash sohasida sezilarli ishlar qilindi, dedi Usmon Buronov. Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi O'zbekistondagi vakilining bu gaplarini O'zbekiston hukumatini hadeb maqtayvermaydigan xorazmlik vrach Suhbat Abdullayev ham e'tirof etdi.
Bugungi ahvol haqida nima deya olasiz? Mana 20 yildan beri u yoki bu ko'rinishda Orolni qutqarishga harakat qilindi. Bir narsa o'zgardimi, o'zgarmadimi?
Gap shundaki, bugungi kunda ijtimoiy jihatdan ba'zi bir narsalar qilindi. Misol uchun, ichimlik suv masalasi, Xorazm, Qoralboq hududiga ichimlik suv vodoprovod shaklida tortish masalalari bo'ldi. Qoralboq regioni uchun oylik maoshlarni ko'tarish masalasini hal qildi. Orolning o'ziga, Orol bo'yi zonalariga ahli tajribali vrachlardan, san'atkorlardan iborat poyezdlar tashkil qilindi. Shunday narsalar qilib turildi.
Deydi Suhbat Abdullayev. Lekin, deb davom etadi vrach, bu ishlarning barchasi Orol dengizi qurishi tufayli paydo bo'lgan muammolarni yechish uchun yetarli emas. Qolaversa, bu muammolar yechimiga bitta mamlakat kuchi yetmaydi ham.
Meni o'ylashimcha shundaki, O'zbekistonning bitta o'zining sa'yi harakati bilan Orolni qutqarish masalasini hal qilib bo'lmasligiga menimcha ko'p odamning aqli yetdi shekilli. Bu birgina davlat doirasida bo'ladigan muammo emas shekillida. Buni juda ko'p mamlakatlar birlashib shunday bir harakat qilishga, shunday bir sa'y harakatlarni boshlashga olib keladigan narsa ekanligi bugungi kunda juda ochiqdan-ochiq ko'rinib qoldi bu narsa. Chunki bir mamlakat bu narsani qila olmaydi. Chunki Orolni quritishda, misol uchun, o'sha 5 ta respublika shu nimada hududda joylashgan bo'lsa, 2 ta daryo shu yerdan oqib o'tgan bo'lsa, barchasining barcha respublikalarning Orolning qurishida bitta O'zbekiston emas, juda katta qo'shtirnoq ishidagi hissalari bor.
Dedi Suhbat Abdullayev.
Oralning qurishiga suhbatdoshimiz aytayotganday, mintaqadagi barcha davlatlar qo'shtirnoq ichida hissa qo'shgan. Lekin ko'l ikki qo'shni mamlakat, O'zbekiston va Qozog'istonning bevosita bosh og'rig'idir. Bosh qarorgohi Qozog'istonda joylashgan Oralni qutqarish jamg'armasi rahbari o'rinbosari Demesin Nurmagambetovning aytishicha, Oral masalasida xalqaro hamjamiyat ham qarab turgani yo'q. Nurmagambetovning aytishicha, joriy yil dekabrida donor davlatlar xalqaro anjumani o'tkaziladi.
Voda xo'jayiklik problem, socialno-ekonomik problem, то есть все проблемы в регионе.
Forumda mintaqaning barcha muammolari, suv ta'minoti muammolaridan tortib ijtimoiy-iqtisodiy muammolarigacha muhokama qilinadi, dedi Orolni qutqarish jamg'armasi vakili. Kazakhstanskaya Pravda gazetasi 22 oktyabr kuni xabar qilishicha, Orol muammosi kuni kecha Brusselda ham muhokama qilindi. Izdihomda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilayotgan mamlakat Qozog'iston vakillari, shuningdek O'zbekiston parlamenti vitse-spikeri Bori Alixonov ishtirok etdi.
SSR Oliy Soveti Orolbo'yi mintaqasini ekologik halokat zonasi deb tan olganiga 20 yil bo'ldi va hozir Orolning bugungi kundagi muammolari qanchalik dolzarb ekanligi bilan yana bir bor tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, hozircha shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Fransiyaning Grandview shahrida xavfsizlik kuchlari neftni qayta ishlovchi yirik zavodni norozilar qurshovidan xalos etdi. Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Igor Sechin Gazprom shirkati Turkmanistondan Pokiston orqali Hindistonga o'tuvchi gaz quvuri loyihasida qatnashishini bildirdi. O'zbekistonlik 30 ga yaqin qochqinni ortga ekstraditsiya etmaslik talabi bilan Venada uyushtirilgan namoyish ishtirokchilariga Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti yig'inda so'zga chiqishlariga imkon berilgan. Tojikiston alyuminiy zavodiga egalik qiluvchi Talko shirkati zavod qo'shni O'zbekistonning chegara hududlari atrof-muhitiga ziyon yetkazayotgani borasidagi iddaolarni rad etdi. Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz davom etadi. Hurmatli tinglovchi, Fransiya Senati munozarali pensiya islohoti masalasini juma kuni ovozga qo'yishi mumkin. Prezident Nikola Sarkozi hukumatni islohotga oid qonun loyihasining Senat tomonidan tezroq tasdiqlanishi uchun konstitutsiyada ko'zda tutilgan maxsus choradan foydalanish niyatini bildirdi. Fransiya kasaba uyushmalari hukumatning bu niyatlariga javoban ish tashlash muddatini uzaytirishini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Farrux Yusufi.
Fransiyaning pensiya sohasini isloh qilish rejalari, jumladan pensiya yoshini 60 dan 62 yoshga oshirish chorasiga oid masala juma kuni Senatda ovozga qo'yilishi mumkin. Prezident Nikola Sarkozi senatorlardan munozarali qonun loyihasiga oid muhokamalarni uzoqqa cho'zmaslikni so'radi. Hukumat mas'ul qonunni tasdiqlatishni shoshiltirayotgan bir paytda Fransiya kasaba uyushmalari Sarkozining islohot rejalariga qarshi mamlakat bo'ylab norozilik tadbirlarini davom ettirish bilan tahdid qilyapti. So'nggi noroziliklar zo'r avonlik tusini olib, payshanbadan jumaga o'tar kechasi Parij yaqinidagi neftni qayta ishlash zavodini bosib olgan namoyishchilar bilan politsiya o'rtasida to'qnashuv chiqdi. Politsiya zavodni o'z nazoratiga oldi. Muxolifat partiyalari qonun loyihasining ma'qullanishini paysalga solish maqsadida unga yuzlab o'zgartirishlar kiritib, muhokamalar vaqtini cho'zishga harakat qilmoqda. Sarkozi hukumati muxolifatning bu harakatlariga javoban payshanba kuni Senat vakillaridan debatlarni cho'zib o'tirmasdan barcha o'zgartirishlarni bir marta ovozga qo'yib yo qabul qilish yoki rad etishni so'radi. Ayni paytda prezident Sarkozining o'zi pensiya sohasini isloh qilish g'oyasini fransuz ishchilari orasida targ'ib qilish maqsadida Bonneval shaharchasidagi fabrikaga bordi. Sarkozi pensiya yoshini oshirish nega muhim ekanini tushuntirishga urindi.
Les jeunes rentrent de plus en plus tard sur le monde du travail. Parce qu'ils font des études plus longues et c'est tant mieux.
Bugungi yoshlar mehnat bozoriga borgan sari kechroq kirmoqda, chunki ular uzoqroq o'qishmoqda. Bu yaxshi albatta. Qariyalar esa uzoqroq umr ko'rmoqda, chunki o'rtacha umr ko'rish ham oshgan. Ishlash muddatini oshirmasdan bu muammoni qanday hal qilamiz?
Shu nuqmonpa.
Dedi Fransiya prezidenti. Kasaba uyushmalari yetakchilari Sarkozining pensiya yoshini oshirish rejalariga qarshi chiqmoqda. Ular parlament qonun loyihasini qabul qilgandan keyin ham mamlakat bo'ylab norozilik namoyishlarini davom ettirish bilan tahdid qilyapti. 28-oktyabr va 6-noyabr kunlariga belgilangan norozilik namoyishlari Fransiyada tartibsizliklar va siyosiy taranglik yana kamida 2 haftaga cho'zilishi mumkinligidan darakdir. Fransiyada davom etayotgan namoyishlar allaqachon Yevropadagi eng uzoqqa cho'zilgan norozilik tadbirlariga aylandi. Fransiya transport vazirligiga ko'ra, neftni qayta ishlash zavodlaridagi ish tashlashlar natijasida mamlakatdagi 12,5 ming yoqilg'i quyish shoxobchalaridan 3dan birida yoqilg'i qolmagan yoki qolmayapti. Kasaba uyushmalari konfederatsiyasi rasmiysi Jean-Luc Botella hukumat parlamentdagi muhokamalarni to'xtatishga harakat qilish o'rniga kasaba uyushmalari bilan muzokara qilishi maqsadga muvofiq bo'lardi. Dida.
Aujourd'hui la responsabilité de ce qui se passe au niveau des blocages et tout c'est bien le gouvernement qui n'a pas été capable en 6 mois.
Hukumat bugun guvoh bo'lib turganimiz ish tashlashlar uchun mas'uldir, chunki ular so'nggi 6 oy davomida biror marta muzokara o'tkazishga urinib ko'rmadi. Buning o'rniga hukumat o'z islohotlarini bizga kuch bilan o'tkazmoqchi bo'lyapti.
D'organiser une seule négociation simplement nous impose une réforme.
Dida Fransiya kasaba uyushmalari konfederatsiyasi rasmiysi. Bu tashkilotning yana bir vakili Sharl Folar Parij yaqinidagi neftni qayta ishlash zavodi ishchilari oldida qilgan chiqishida ularni o'z erkinliklari va pensiya islohotiga qarshi norozilik bildirish huquqlarini himoya qilishga chaqirdi.
Aujourd'hui, c'est les raves sur nos acquis sociaux.
Bugun ular bizning ijtimoiy imtiyozlarimiz, pensiyamiz va ish tashlash huquqlarimizga xiyonat qilmoqda. Bundan keyin kasaba uyushmalari vakillarini ushlab olib ketishlari qoldi. Bundan keyin kasaba uyushmalari vakillarini qamoqqa tashlashlari qoldi. Bugungacha ish tashlagan ishchilar kuch bilan ishga qaytarilmagan. Bu qabul qilib bo'lmaydigan holdir o'rtoqlar. Qabul qilib bo'lmaydigan holdir.
Jamais on avait réquisitionné des salariés en grève. C'est inacceptable, camarade. Inacceptable.
Aksariyat fransuzlar namoyishchilarni qo'llab-quvvatlayotgan bo'lsa-da, noroziliklar xususiy tadbirkorlarga katta zarar yetkazmoqda. Iqtisodchilar ish tashlashlar natijasida fransuz shirkatlari 100 millionlab yevro miqdorida zarar ko'rishi mumkinligini bashorat qilmoqda. Air France shirkati matbuot vakiliga ko'ra, ish tashlashlar shirkat uchun kuniga 5 million yevroga tushmoqda. Davlatga qarashli temir yo'l shirkatlari norozilik namoyishlaridan har kuni 20 million yevrogacha zarar ko'ryapti. Yoqilg'i yetishmovchiligi kichik qurilish shirkatlariga ham salbiy ta'sir ko'rsata boshladi. Ular qurilish materiallarini o'z vaqtida yetkazib bera olmayapti. Iqtisodchilar ish tashlashlar davom etar ekan, buning iqtisodiy oqibatlari yanada yaqqolroq ko'zga tashlana boshlaganini aytmoqda.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31-oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7dan 9gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19dan 20gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20dan 20:30gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21dan 22gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Hali eshitirishimiz davomida erkin mikrofon ham sizni kutmoqda. Tojikiston kuch ishlatar tuzilmalari 21-oktyabr kuni Suvot viloyatining Isfara tumanida 2 terrorchi yo'q qilinganini aytmoqdalar. Taxmin qilingan terrorchilar tumandagi chekka qishloqda yashiringanlar. Kuch ishlatar tizimlari va terrorchilar o'rtasida bo'lib o'tgan otishma Natijasida jangarilar nobud qilinganligi aytiladi. Halok bo'lgan jangarilarning biri ayoldir. Bu Tojikistonda birinchi marta ayol kishining qurolli jangari sifatida o'ldirilishidir. Mavzuni hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Sud viloyatidagi Isfara tumanida terrorchilik amaliyotlarini amalga oshirishga tayyorgarlik ko'rayotgan 2 isfaralik yo'q qilingan. Kuch ishlatar tizimlari vakillari tomonidan o'tkazilgan tezkor qidiruv amaliyoti natijasida Isfara tumanida istiqomat qilgan 25 yoshli Muxtasar Muramonova va 25 yoshli Akram Nasimjonovlarning Childuxtaron mavzesida yashiringan joyi aniqlangan. Bir necha soat davom etgan otishmadan so'ng kuch ishlatar tizimlari vakillari ularni yo'q qilgan. O'ldirilgan isfaraliklar O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari ekanligi tasdiqlangan, dedi Isfara ichki ishlar bo'limi navbatchisi Hasanov. Uning aytishicha jangarilar yashiringan joydan 2 Kalashnikov avtomati, 5 magazin, 200 o'q, 1 Makarov to'ponchasi, 1 F1 granatasi va boshqa o'q-dorilar topilgan. Hozircha tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, Muxtasar Miromonova o'zini portlatib yuborgan. Shuningdek, Muxtasar Miromonova O'zbekiston fuqarosi, O'zbekiston Islomiy harakatining So'd viloyat halqasi yetakchisi Rasul Oxunovning bevasi bo'lgani ham aytilmoqda. Rasul Oxunov 2006 yilda Qayroqum shahar ichki ishlar bo'limi vaqtinchalik saqlash izolyatoriga uyushtirib, u yerda hibsda bo'lgan safdoshlarini ozod qilgan. Oradan hech qancha vaqt o'tmay Tojikiston va Qirg'iziston kuch ishlatar tizimlarining hamkorligidagi amaliyoti natijasida Rasul Oxunov o'z shahrida o'ldirilgan edi. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi vakillari Isfarada o'ldirilgan Akram Nasimjonov joriy yil 3-sentyabr kuni Xo'janda uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi mintaqaviy bo'limi hududida ro'y bergan kuchli portlashni uyushtirgan guruh rahbari bo'lganini aytmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, keyingi paytlarda Tojikistonda kuch ishlatar tizimlari tomonidan ushlangan yoki nobud qilingan jangarilarning hammasi O'zbekiston Islomiy harakati a'zolariga chiqarilmoqda. Boz ustiga rasmiy idoralar bergan ma'lumotlar odatda bir-biriga zid bo'ladi, deydi mustaqil tahlilchi Bobojon Ikromov.
После взрыва 3 сентября в 6-м отделе, можно сказать то, что нет какой-то последовательности и определённой логики в высказываниях правоохранительных органов.
Joriy yil 3-sentyabr kuni Xo'janda uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi mintaqaviy bo'limi hududida ro'y bergan kuchli portlashni amalga oshirganlarning asosiy rahbarlari aniqlandi, deya xabar berdi Milliy xavfsizlik qo'mitasi. Holbuki bundan oldin kuch ishlatar tizimlari mazkur terrorchilik amaliyotining asosiy ijrochilari hibsga olinganligi haqida va portlashning asosiy rahbari xudkushlik qilgan Akmal Karimov ekanligini aniqlandi, deya xabar berishgan edi. Bu bayonotlarda mantiq yo'q, dedi Bobojon Ikromov. Eslatib o'tamiz, Tojikistonda birin-ketin qonli voqealar sodir bo'ldi. Dushanbeda avgust oyi oxirida 25 mahbus qochdi. Xo'janda uyushgan jinoyatchilik qarshi kurash boshqarmasining viloyatdagi mintaqaviy bo'limida ro'y bergan kuchli portlashda 3 kishi halok bo'ldi, 20 ga yaqin militsiya vakillari turli jarohatlar oldi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay respublika sharqidagi Rash tumanida harbiylar kolonnasiga hujum uyushtirildi. 25 askar halok bo'ldi. Pistirmadan turib hujum uyushtirganlar hech bir talafotsiz yana toqqa chiqib ketdilar. Bu voqea so'nggi yillarda hukumat askarlari eng ko'p talafot ko'rgan jang bo'ldi. 4 kundan keyin Mudofaa vazirligining vertolyoti halokatga uchradi. Yana 20 dan ortiq askar va zobitlar jon taslim qildi. Shu kunga qadar Rash tumanida davom etayotgan qurolli to'qnashuvlarda halok bo'lganlar soni 60 dan oshdi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Hurmatli tinglovchi, demak, Isfarada 2 nafar O'zbekiston Islomiy harakatining a'zoligiga gumon qilingan jangari o'ldirilgani aytilayotgan bo'lsa, ayni paytda Rossiyada 11 nafar tojikistonlik fuqarolar qo'lga olingan. Ular ham O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqadorlikda gumonlanayotgan. Mazkur hodisani kuzatib borayotgan memorial inson huquqlari tashkiloti xodimlari esa bu amaliyot FSB tomonidan maxsus ishlab chiqarilgan va qo'lga olingan tojikistonliklar O'zbekiston Islomiy harakatiga mutlaqo aloqasi yo'q demoqdalar. Ayni mavzuni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
20-oktyabr kuni soat 15:00 da Riska temiryo'l bekati yaqinida joylashgan Prospekt Mira ko'chasidagi 96-chi binoda o'tkazilgan tintuv natijasida 11 nafar Tojikiston fuqarosi qo'lga olingan. Qo'lga olingan mehnat muhojirlaridan birining rafiqasi Sanobar opa Ozodlik bilan suhbatda voqea tafsilotlarini gapirib berdi.
Yaqinda o'zi jami bo'ldi. Hamroz tutta ondan man MBD buftan.
Ular birinchi marotaba o'tgan juma kelishgan edi. Sizdek yoshroq ikkita yigit kelib, biz MVD'dan deb hujjatlarini ko'rsatdi. Ular bizdan na registratsiya, na boshqa hujjat so'radi-da, faqat pasportimizning rasmlarini ko'rdi. Biz hayron qoldik. Bularni taniysizlarmi deb o'zbekistonliklarning bir dasta suratlarini ko'rsatdi. biz ularni tanimaymiz deganimizdan keyin tintuv qildida ketdi. 20-oktyabr kuni ular ko'pchilik bo'lib keldi. Avtomatlar bilan yuzga maska kiygan, orqasiga FSB deb yozilgan xodimlar. Erkaklarni bir xonaga, ayollarni bir xonaga olib kirib, kechgacha nimadir qidirishdi. Hamma xonalarni ag'dar to'ntarini chiqarishdi. Keyin barcha erkaklarimizni mashinalarga solib olib ketdi. Ularni nimada ayblanayotganini ham bilmaymiz, dedi Xo'jandlik Sanobar opa. Juma kuni ichki ishlar bo'limidan kelgan 2 nafar xodim tashrifidan keyin Abdurahim ismli Xo'jandlik yigit tog'arada yashirilgan bir dasta diniy varaqa va simlar chiqib turgan plastik idish topgan. Bu varaqalarni va idishni u axlatxonaga tashlab yuborgan. Abdurahimning so'zlariga ko'ra, FSB xodimlar aynan shu varaqalarni va idishni qidirgan.
Я это вообще это я на работе был, но и там мой был Гафуру Ахмала, хотят, чтобы он это, мол, признался, что он ваххабит вроде бы такого, да?
Man bu hodisa ro'y berganda ishda edim. FSB xodimlari G'ofurov Akmal degan yigitimizni vahobiylikda aloqador ekanligini tan olishini talab qilishyapti. Biz tog'orada topilgan skotch bilan o'ralgan varaqalarni ochmadik ham. Menimcha ular aynan shu varaqalarni qidirishgan. Kecha qo'lga olinganlar bilan Alekseyevskiy militsiya bo'limida uchrashdik. 3 kishini deportatsiya qilish uchun raspredelitelga olib ketishdi. 8 kishi esa Alekseyevskiy tuman militsiyasi bo'limida. Yana bir o'zbek yigitimiz militsiya mashinasidan qochib ketishga ulgurdi, deydi Abdurahim. Qo'lga olinganlar bilan nima uchun militsiya emas, FSB xodimlari shug'ullanayotgani va tojikistonliklar nimada ayblanayotganini bilish maqsadida Alekseyevskiy tuman ichki ishlar bo'limi bilan telefon orqali ulandik.
Что повезли? Там материалы есть, значит, материал заметка, по-моему, или там что, я просто сейчас не знаю. Сейчас материалы не у меня.
Ularni hozirgina sudga olib ketishdi. Menimcha ular mayda-chuyda ayblovlar bilan qo'lga olingan. Gap shundaki, ularni boshqa bo'lim xodimlari rasmiylashtirgan. Shuning uchun tafsilotlarini bilmayman va qaysi sudga olib ketishganini sizga aytmayman. Sudga 6 kishini olib ketishdi, deya xabar qildi o'zini tanishtirmagan Alekseyevskiy tuman ichki ishlar bo'limi xodimi. Moskva shahrining Alekseyevskiy tumanida hibsga olingan tojikistonliklarning huquqiy himoyasi bilan shug'ullanuvchi fuqaroviy ko'mak tashkiloti faoli Bahrom Hamroyevga ko'ra, bu Rossiya Federal xavfsizlik xizmati tomonidan maxsus uyushtirilgan va amalga oshmay qolgan amaliyotdir.
Mana kechagi 20-chisida Alekseyevskiy rayonida hibsga olingan Tojikiston fuqarolarini terrorizmga ayblab, ularga misol oldindan kelib O'zbekistonda qidiruvda yurganlarni rasmlarini ko'rsatib, ular bilan suhbat qilishini o'zi bu birinchi holat emas, chunki doim shu musulmonlarga qarshi harakat qilayotgan Rossiya ichki ishlar tashkilotlarining metodi, ya'ni ishi tartibi shundaqaki, kelib avval kimlardir bilan ular misol 5-10 kishi bo'lib yashaydigan odamlardi, misol shu odamlardan O'zbekistonda qidiruvga yurgan, ya'ni O'zbekiston hukumati qidiruv e'lon qilgan odamlarni rasmlarini ko'rsatishini sababi albatta ular mehnat emigrantlari, ularni bilmaydi hech kim. Lekin shu suhbatni qurishini sababi ularni ichki holatini, ya'ni qanaqa yashayapti, ma'lumot yig'ish bilan bog'liq bo'ladi. Keyin ertasiga kelib ularga qurol aslaha tashlashini o'zi hammaga ayon, chunki militsiya xodimlari ham biladi mehnat emigrantlari misol kimlar qidiruvda yuribdi yoki kimlar qidiruvda emasligi haqida ularda ma'lumot yo'q. Har xil yo'llarni tanlab ularga bosqi qilishni boshlatdi. Men o'zim suhbat qildim ular bilan, chunki umuman bu ishlar bilan ular aloqada emas. Xuddi shunaqa holat bir nechta O'zbekiston yoki umuman O'rta Osiyo mamlakatlaridan kelgan mehnat immigrantlariga xuddi shunaqa qurol aslaha tashlash, ya'ni kitoblar yoki varaqalar tashlab hibsga olinishini o'zi bu birinchi holat emas,
deydi huquq faoli Bahrom Hamroyev. Memorial huquqni himoya qilish markazi rahbari Vitaliy Panomaryov mazkur ish yuzasidan ayblov e'lon qilinmasdan oldin biror bir xulosa chiqarish erta degan fikrda. U tojikistonliklar bilan federal xavfsizlik xizmati shug'ullanayotgani sabablarini shunday izohladi.
Пытались как бы от них добиться показаний, что они там готовили террористический акт на железной дороге, поскольку там дело, то есть поскольку это
Орган xodimlari qo'lga olingan tojikistonliklardan temir yo'lda terrorchilik aktini uyushtirganlikda iqror bo'lishlarini talab qilgan. Chunki ular yashaydigan joy bevosita temir yo'lda joylashgan. Yarim kun varaqalarni qidirishgan. Oxir-oqibat kerakli material topilgan, protokol tuzilgan, jinoiy ish qo'zg'atilishi tayin. Faqat kimga nisbatan? Faqatgina G'ofurov Akmal va uning ukasi Alisherga nisbatanmi yoki boshqalar ham jalb qilinadimi? Buni rasman ayblov e'lon qilingandan keyin aniqlaymiz, dedi Vitaliy Panomaryov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon rukni Ozodlik to'lqinlarida bu rukunda siz tinglovchilardan telefon va SMS orqali Ozodlik radiosiga kelgan fikrlar, munosabatlar yoritiladi. Bugungi erkin mikrofon rukni mehmonlari o'zbekistonliklar va mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. Yelkada qop, oyoqda kalish, to shomgacha paxta terishar. O'zbekistonlik shoirlardan biri Umid Andijoniy maktab o'quvchilarining hali ham paxta dalalarida qolayotgandan yuragi ezilib, shunday satrlar bitganini erkin mikrofonga o'qib berdi.
Bayram o'tdi, endi bolalar ular uyg'onmasdan turishar, bo'shab qoldi sinf xonalar, ular endi taxta terishar. Yelkada qop, oyoqda chalish, egatlarda bazur yurishar, har yergidek kelguni chaqqish, ular majbur paxta terishar. Har kun tushlik, bir-biridan non, choy, issiq ovqat yo'qdir, ko'nishar, taqishgacha bar hali uch oy chidash kerak. Paxta terishar, baxtli quvnoq hayotni esa oqshom dilbuzarda ko'rishar, ertasiga odamdan yana to shomgacha paxta terishar. Tushib ketsa terimda surat, direktorni hokim urishar, kunlik reja bajarish shart, shomdan so'ng ham paxta terishar. Islom Karim aytgan ul buyuk kelajakni qanday qurishar, bahor yozda yagona chopib, kuzda esa paxta terishar. Bolalarga majburiy mehnat taqiqlangan hamma bilishar, otalarda topilmas jur'at, bolalar paxta terishar. Qorlar yaxshi bo'lar edidan, qor yomg'irni orzib qilishar, bu yil tola qimmat juda ham, har yaxshi ham paxta terishar.
Bu Umid Andijoniy shoirning so'zlari edi, yuragidan otilib chiqqan so'zlari. Navbatdagi tinglovchimiz Toshkent Ufa yo'nalishida kuzatuvchi bo'lib ishlagan Qodirjon Ahmedov. Uning aytishicha, bu sohada O'zbekiston temir yo'llari sohasida porasiz ish bitmaydi va u bu holatni o'z hayot tajribasida sinab ko'rgan.
O'zbekiston temir yo'llari davlat aksiyadorlik kompaniyasiga qarashli U temir yo'llovchi aksiyadorlik jamiyati bor. Shuni filiallari bor. Har qala yo'nalishda tashish va tijorat ishlarini tashkil qilish filiali, bu filial xalqaro yo'nalishda pasajirlar tashish bilan shug'ullanadi. Shu filialda ishlaganman, men prolaneyman, Ufa Toshkent poyezdida qatnaganman. Shu poyezd boshliqlari, shu filialni mansabdor shaxslari tomonidan prolaneylarga o'tkazilayotgan tazyiqlar, ulardan pul talab qilishlar, pul talab qilib pulni bermaganlarga vagon bermasliklari to'g'risida birinchi og'iz gapirmoqchi edim. Mana misol uchun men Ufa poyeziga ishga kelgan paytimda poyezd boshlig'i mendan pul talab qiladi. Misol uchun xo'jayinni stavkasini bermasang vagon bermayman degan ma'noda. Endi pul yo'q, u bu desangiz vagon bermaydi, majburlab so'kinib yurib boshqa eplab ketsangiz yo'lda har xil nimalar o'tkazishadi, tazyiqlar o'tkazishadi, to'qmoqlar uyushtirishadi, ishdan haydashadi. Shu o'zi bugun endi bu 150 000 so'm sizga pul beradiyolmasa xo'jayin qayerdan topamiz, bir uni deb to'rtta belgilab ovoladiyolmasa o'ziga yarasha tashvishlari bor desam,
А то ты без билета алсаң, сен алдын пулду бермей, хозяинге кераман, хозяинге анакасыны бераман, штабны кераган, кыскасы, мариз өткизамыз, кейин вайзларды тынчытамыз, шунака гаплар да энди. Энди бүгүнге 150 миңден кыл бераман деп, төрт эле билет алганыңыздан кийин, мына акыбаты. 6 айдан бери иштен хайдашкан, көрүп билип туруп, ишлер хаммасы, документтер менге гапырыйканын көрүп билип туруп, судья тиклемейапты.
Deydi Toshkent UFA poyezda provodnik, ya'ni kuzatuvchi bo'lib ishlagan tinglovchimiz Qodirjon Ahmedov. Navbatdagi tinglovchimiz esa Navoiy shahridan qo'ng'iroq qildi. U yosh mutaxassis, oliy o'quv yurtini tugatib kelgan, lekin o'z oliy ma'lumotliligi darajasiga yarasha ish topolmayapti. Shuningdek, uning kredit so'rab borgan iltimoslari ham ijobatsiz bo'lmoqda va Faxriddin bu haqda shunday deydi.
Men shu temir yo'l institutini tugatib kelganman. 2 yildan beri robotchiman. 4-chi razryadman qo'yibdi. O'zi institutdan biz 4-chi razryadman 5 mingdan chiqamiz hozir. Endi bu 4-chi razryad bizda mana uborchisi 3-chi razryad. Qarang, men institut tugatganman 4-chi razryad.
Nima kasb endi, masalan, aliga mutaxassisligingiz?
Temir yo'lni boshqarish kasb mutaxassisligim. Keyin men bu bankda yosh oila biz deb kredit olaman deb borsam, men aytdim shunaqa, bu yil barkamol avlod deydilar, biz yosh oila kredit berasizlarmi desam, ha bu qog'ozda u yoq deb chiqarib yubordi meni, eshitmadi ham daje.
Talab qilmadingiz, masalan, prezident aytgandi, mana kreditlar beriladi barkamol avlod yilida yoshlarga.
Aytdim men, tushunishdi ham, daj eshitishdi ham qolamadi. Aytdim ki, meni chiqarib yubordi. Eshitmadi ham daj, qog'ozda bu yoq bu. Men aytdim, mana shu qonunlar bor. Bizda yosh oilalarga kredit berish, ta'minlash ularni dedim, yordam qilish. Ha, yo'q dedi. U gaplar o'shani unda qog'ozda. Men aytdim, barkamol avlod yili biz. Men oliy ma'lumotlarni institutga kelganman. Shu eshitmadi ham da, xullas meni gapimni.
Endi siz aytmoqchisizki, yosh mutaxassislarga e'tibor yo'q demoqchisiz-da?
Yo'q, bizda yo'q. Kredit olaman dedim, bir uy olib, bizga qishloqdan kelgan bizdaki. Bizga qishloqdan kelgan, mana endi ertangdan uylansak, hali uylanganim yo'q. Zaksdan o'tdim aslida, 1-2 kunda to'y bo'ladi, xudo xolisa. To'yga kelinglar.
To'ylarni yaxshi o'tkazing aytmoqchi.
Xo'p, salomat bo'ling.
Sizlarni yaxshi o'tkazing, kelinni tabriklab qo'ying.
Xo'p, rahmat aka sizlarga.
Navoiylik yosh mutaxassis Faxriddin bilan suhbatimiz edi. Navbatdagi tinglovchimiz ham Ozodlikning doimiy muxlislaridan biri bo'lgan Andijonlik Bahriddin biz bilan suhbatda haq gapni aytishdan charchamanglar dedi.
Bari to'g'ri, haqiqat gapiriladi-da. Soxtalik yo'q. To'g'ri hayotda bo'layotganlarni xuddi shu yerda turganga yortasa, uni bilamiz. Gapirgan gaplaring hayotda bo'layotgan voqealarga to'g'ri keladi. Chunki qiziqib eshitamiz. Bizi Andijonlardan kamroq telefon qiladi, lekin mana Surxondaryo, Qashqadaryo tomonlardan juda ko'p telefon qiladi. Menga e'tibor beraman-da. Bizi WhatsApp kamroq, nisbatan kamroq bo'ladi, men shunday deb o'ylayman.
Endi ba'zilar qo'ng'iroq qilib aytishadi, tinglovchilarimiz ham eshitgan bo'lsangiz kerak, nuqul O'zbekistonni yomonlaysizlar deydi.
Yo'q, sizlar yomonlaysizlar emas, sizlar yana ham ancha yengillatib gapirsa bo'layotgan voqealarni, menga haligi jurnalistik etikati bo'yichami sizlar aytgandan ko'ra ham yomon vaziyatlar ko'p. Endi uni sizlar bilasiz, bunaqa gaplarni orqasidan oddiy misolimizga telefon qilib gapirishyapti, o'zimdan qo'rqib turibman. Misol, oddiy misol. Rossiya aygabaga boramiz, aydagi hayotlarga solishtirganda bizda ancha anaqangi qattiq, fikr erkinligi yo'q, erkin fikr bildirish shunaqa ishlar, endi uni hamma biladi. Unaqa deganlar, ular menimcha, menimcha zakaz qilib telefon qilib shunaqa deb qo'ygin deb aytilgan odamlar shekilli deymanda o'zimcha. Bu tanqidiy fikrlar ham sizlarni adreslarga bo'lib turadi kamda kam, lekin ular kalta o'yladi odamlar, ularni gaplarini bir ma'nosini ham bir fikrlarini eshittirib zakazdoy qilyapti shekilli, ataylab uyushtirilgan shekilli shunaqa deb qo'ygin sen ham erkin mikrofoniga degan odamlar deb o'ylayman. Yana endi bilmadim menga. Lekin rahmat sizlarga deymiz. Qiziqarli bir eshitsangiz, eshitgisi keladi-da. Biznikilar ashardi, hamma aytgan gap men gapman. Bizlar Fakat konsert, maktular, her kıl şunaka şaraitler edilir.
Dedi tinglovchimiz. Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukuni ostida berilayotgan aytilayotgan gaplar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari va bu uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Marhamat, siz ham o'zingiz bilgan, o'zingiz ko'rgan voqealar haqida xabar bermoqchi bo'lsangiz yoki o'z fikr va mulohazalaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik radiosining internet saytiga yozib qoldirishingiz yoki erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Biz o'zimiz qaytib siz bilan albatta da bog'lanamiz. Bu Ozodlik radiosi.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz poyoniga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.